Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бестей
және Мира Мүслім жүргізіп отырмыз.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақтың қыз жібек эпосына 500 жыл бұл мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде атап өту жоспарланып отыр.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Балаларын Назарбай, Сара, Нұрсұлтан деп атаған атыраулық отбасы баспанаға қолдары жетпей жүргендерін айтады.
Өмір ерімдер айдарында тыныс алуы қиын 2 жасар Дихан Тұрғайып деген сәбидің жағдайы жайлы айтатын боламыз.
Ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың қара сөздерін тыңдайтын боласыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын, сондай-ақ біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдап жүріңіздер. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, қазақ мәдениетінің тарихында айрықша орын алатын Қыз Жібек эпостық жыры ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізіліп, осы ұйымның 2008 жылғы мерекелік тізімдеріне енгізілді.
Ұлттық қазынаға айналған Қыз Жібек эпосының 500 жылдығы аталып өтілсе де, Қазақстанда әлі күнге жырдың 500 жылдығы атаусыз қалып отыр. Ал мәдениет саласының мамандары болса, бұл тарихи мұраның әлі күнге дейін толық зерттелмегенін айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халайық жарандар, алтындап құлақ салыңыз. Аз әңгіме қозғайын келгенін шәуқарымыз. Зекетсіз болса пайда жоқ қасықтап жиған малыңыз. Қыз жібекті тыңдаңыз, заманда серкек құрғашы ақсақалды шалыңыз. Алтындаңыз жарандар, өзге сөзді қоялық, қыз жібектен сөз қозғап қызығына тоялық.
1508 жылы пайда болған жыр делініп, ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізілген Қыз Жібек жырының негізінде 1934 жылы алғаш рет қазақ операсы жарық көрген болатын. Аталған жырдың әдеби және филологиялық жағы зерттелгенмен, жырдағы тарихи бейнелер, жерсу атаулары Қазақстан тарихшылары тарапынан зерттеу нысанасына айналмай отыр, дейді академик Әбдімәлік Нысанбаев.
Әдебиетшілер зерттеп жатыр, тарихшылар дерек көзі ретінде қарап зерттеу керек, әлі олар ондай терең зерттеген жоқ.
Алайда тарихшы Талас Омарбеков Қыз Жібектің тарихшылар тарапынан зерттеліп, Жағалбайлы деген атпен екі томдық кітап шығарылғандығын айтады.
17-ші ғасырдың оқиғасы. Қыз Жібек эпосының тарихи шындықпен сәйкестігі туралы айтылады. Бекежанның шын мәнінде жібектің ағасы ғой Бекежан. Жер аттары бәрі дұрыс, мынау Магнитогорскідағы жайықтар ғой, жайық өзі бастауы. Сол жерде болған оқиға бол. Батыстағы жайықтан іздеп елдің бәрі. Сырдың бойында отырған Жағалбайлылар, шеттілер Магнитогорскі
Жалпы зерттеушілер пікірінше, Қыз Жібек жырының 20 нұсқасы бар. Ал оның 15 нұсқасы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қорында сақталған. Ал жыршылардың сөзіне қарағанда, жыршылар Қыз Жібектің 1894 жылы Қазанда жарық көрген нұсқасын жырлайды. Жыршы Берік Жүсіптің айтуынша, аталған жыр әрбір жыршының жырлау әдісіне қарай өзгеріп отырған.
Өзі екі түрлі дәрежеде. Біреуінің қиялы өте мықты, ол жырдың көркемдік жағын күшейтеді, ал біреуінің қиялы нашар, ол керісінше көркемдігін әлсіретеміз. Енді осы ең соңғы рет кімнің қолынан шықты? Біз соның қиялына сенеміз де, соның нұсқасы деп қазір ұсынып жүрміз.
Әдебиетшілер мен тарихшылар және ұлттық ұйымдар үкіметке Қыз Жібек жырының 500 жылдығын тойлау жөнінде іс-шаралар өткізуге хат жазғандар мен оған әлі жауап алмағандарын жеткізді. Жерік қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепбергеннің ойынша, үкіметтен мұндай шараны өткізуді талап ету қажет.
Үкіметке де осындай талаптарды қою керек. Қандай халық болса, сондай үкімет деп айтып отырамыз ғой. Сондықтан да біз үкіметімізді көзін жеткізіп, дәлелдеп, Қыз Жібек жылының 500 жылда өтіп барады, бұл неге аталмайды біз мемлекетімізде? Оны ЮНЕСКО мойындап, ЮНЕСКО-ның деңгейінде бұл аталып өтіп жатыр.
Қыз Жібек жырының негізінде режиссер Сұлтан Қожықов 1970 жылы Қыз Жібек көркем фильмін түсірген. Жоғарыда айтып өткен Ғабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловский бірігіп жазған Қыз Жібек операсы әлемнің әртүрлі сахналарында 1500 мәртеден аса көрсетілген.
Жағалбайлы елінде Базарбай атты байы бар, байлығын оның сұрасаң өлшеу қылып айтуға есепті жетпес жайы бар. Байлығында өлшеу жоқ, 700 түйе жүк екен, ділдәсі менен жамбысы, 1000 түйе жүк тағы да қант пенен шайы бар, аяқты малдай есеп жоқ, айдалып барып жайылар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадырменді ағайын Қазақтың Қыжыбек эпосына 500 жыл толып отырып, бұл мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде атап өту жоспарланған. Осыған орай дайындалған хабарымызда Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігі мен жер үй қоғамдық бірлестігі бірлесіп шығарған Қыжыбек жырынан үзінді пайдаланылды. Жырды орындаған Мұхтар Өтебаев. Хабарларымызды қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Нұрсұлтан Назарбай және Сара есімді Атырау облысының жас тұрғындары отбасымен бірге қирығалы тұрған үйде тұрып жатыр. Олардың ата-анасы осыдан 8 жыл бұрын Қазақстан президентіне хат жолдап көмек сұраған. Араға уақыт салып хат арқылы мемлекет басшысының құттықтауын алған азаматтарға президент жаңа пәтер сыйлауды уәде еткен екен.
Содан бері есік қағып шаршаған шаңырақ иелері бірер күнде Астанаға президенттің өзіне баруға бел буып отыр. Бұл жөнде толығырақ осы отбасында қонақта болып қайтқан тілшіміз Сәния Тойкен әңгімелейтін болады.
Сара, Нұрсұлтан, Назарбай, тіргізіп тұрмын ғой саған.
Бұл Атыраудың іргесіндегі Еркін қала ауылында тұратын Сәрсенбай Мағұлов пен Жанат Мақатованың отбасындағы балалардың аттары. Ерлі зайыптылардың айтуынша, олар бұл есімді балаларына текке қоймаған. Балаларын Назарбай, Нұрсұлтан және Сара деп атауларының себебі туралы олардың әкесі Сәрсенбай Мағұлов былай дейді.
Атам Назарбай деп атып қойған кісіні әкем ұлтының ойларын айтып кетті. Атам Сара, Нұрсұлтан деп қойындар бір не олар.
Есіп қалған Назарбай, Нұрсұлтан мен Сара өз есімдерін мақтаныш тұтады.
Сара 14-тен кетті, 15-ке толды. Сара деген 11, Нұрсұлтан мынау 9-да.
Әзірге бұл даңқты есімдер жеткіншектердің ата-аналары ойлағандай, олардың тағдырына да, шаңырақтың тұрмысының түзелуіне де септігін тигізе алмай отыр. Мағұловтар отбасында 8 бала өсіп келеді. Олардың күнкөріс көзіне жұмсалатын ақша 36 мың теңге ғана. Оның өзі үйдегі балаларға және отағасы Сәрсенбай Мағұловтың денсаулығына байланысты төленетін жәрдемақылардан құралған табыс. Өйткені Сәрсенбай Мағұлов бұрын денсаулығы барда балаларын балық аулап асыраған көрінеді. Ал соңғы 6 жылда жүрегінің сырқатына байланысты екінші топтағы мүгедектік алып, бұл кәсіпке де жарамай қалыпты. Олардың баспаналары болып отырған 4 бөлмелі қамыс үй күз басталса болды, сыз тартып қабырғаларына қырау қатады екен.
Мына үйлерім сіздің құлап жатқан, мына шенекті көріп тұрсыз, бәрі құлап жатқан. Мына төбелері жағы осындай болып жабысып қойып отырмыз ғой бәрі.
Сондықтан көп балалы Мағұловтар өздері айтқандай, балаларының аты Қазақстан Республикасы президентінің тегімен және онымен әрі президенттің әйелі Сара Алпыс қызымен аттас болған соң жәрдем болар деп үміттеніп, отбасының жағдайы туралы бірден президентке Ақордаға қарай жазады екен. Алғашқы хаттарына президент Назарбаевтан құттықтаған жауап алыпты. Онда осы Назарбай, Нұрсұлтан мен Сараның құрметіне орай пәтер беруге уәде берілген екен. Алайда осыған байланысты қалалық әкімшіліктен келген комиссия олардың ескі үйлерін тексеріп тұруға жарайды деген баға беріп кетіпті.
Мен Назарбаевқа салғанмын, одан маған Назарбаевтен хат келді. Осылай үшін үш баланың атынан шүкір мен үй береміз деп. Сосын одан 2001 жылы мен документтің бәрін тапсырып қойдым. Содан кейін одан ешқандай хабар жоқ. Мен шеретте тұрмыз негізінде. Сонда енді өзім мен күзге қарай тұрсам, Астанаға қарай барам ба деп отырып.
Дәл қазір Назарбай, Нұрсұлтан мен Сара қараңғыда сабақ қарауда. Өйткені олардың үйлеріндегі электр жарығын Атырау жарық акционерлік қоғамынан келіп 1700 теңге қарызы дер кезінде төлемеген үшін қиып кетіпті. Олар қолда барларын жинап қарызды өтегенмен белгісіз себептермен жарықты әлі қоспай отырған көрінеді. Ал әкімшіліктегілер бұл отбасына сендер үкіметтің жарығын ұрлап жағып, зиян келтірдіңдер деп айып таққан екен. Бұны да елбасына жаздық дейді Жанат Мақатова.
Үкіметтің светін сендер ұрлап отырсыңдар деп сөйтіп айтамын, мен 1700 теңге светін сосын төлеймін ақшасын. Сосын мен Астанаға салып жіберемін.
Оның үстіне биылғы қаңтарда 10 жасар қыз балалары Алтынайда Еркін қала тұрғындарының бірі мектептің қасынан көлікпен қағып қашып кеткен екен. Бұл жайлы да президентке шағымданған соң ғана сот ісімізді қарады дейді Жанат Мақатова.
Ғай қызметкерлер тексерген жоқ. Кім сотқа апарып арыз берсе, мен сот алмайды. Өзімді мазақ қылып, бүгін келіп, ертең 3 күн қатарына жүрдім да, мен Астанаға салып жібердім, осылай қаралмады деп. Соны Астанадан тексеріп, мында келгеннен кейін документім арызымды алып қарады.
Ерлі зайыпты Мағұловтар отбасымыздың проблемасын тек елбасына жазбасақ, басқа ешкім шеше алмайды деп отыр. Ал Еркін қала ауылының әкімі Бауыржан Тілепбергеновтың бұл орайда өз уәжі бар.
Балдарының атын біреуін Нұрсұлтан, біреуінің атын Сара, біреуінің атын Назарбай, біреуінің атын Базарбай сөйтіп қойып, осы бәле жыл болды. Сол қайда айтып президентке жазып, сарапшысына жазып, квартына бір рет жазып, ағаш сұрап, сол Астанаға жазады ғой. Ағаш бізде үйде отыр, ала шеттен алатын. Сол Астанадан көмінде сұрап, ол осы еді, осыған қалай еді, соны маған келіп, ағашты бізде біз береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен, Атырау облысынан.
Қадырменді радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырамыз. Енді кезекте халықаралық тақырыптардың басты қысқаша мазмұнына тоқталып өтейік.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Freedom House Жуфтске қатысты сот үкіміне алаңдаулы.
Қазақстан баспасөз бостандығы бойынша 142-ші орынға төмендеген.
Қырғызстан президенті жаңа премьер-министрді тағайындады.
Шыңжаңдағы толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы табылмай жатыр.
Ауғанстанда бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды.
Пәкістанда жарылыстан кейін мектептер жабылды.
Грузияның темір жолында жарылыс болды.
Үндістанның солтүстігінде екі жолаушылар пойызы соқтығысты.
Венада Иранның ядролық мәселесіне қатысты келіссөздер одан әрі жалғасты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті тыңдаушы ағайын, өздеріңізге арналған бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайық.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Азаттықтың өмір ерімдер айдарында тыныс алуы қиындаған 2 жасар Дихан Торғайып деген сәбидің жағдайы жайында тыңдайтын боласыздар.
Сондай-ақ Азаттық радиосында ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың қара сөздерін тыңдайсыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Азаттық радиосындағы бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан дәрігерлері бұқаралық ақпарат құралдарында фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тағамдарды жарнамалауды қысқартуды ұсынуда. Денсаулық сақтау саласының мамандары кириешки, чипсы, газдалған сусындар мен шаурма, дөнер сияқты жат елден енген тағамдарды көпшілікке жария етуге қарсы күреске білек сыбана кірісті.
Олар әсіресе жастар арасында сұранысқа ие болған тағам түрлерінің дәмін келтіру үшін әртүрлі қоспалар мен бояулар болғандықтан адам ағзасына елеулі зиян тигізетін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы тарқатып айтып береді.
Шаурма берем, шаурма!
Қазақстандық дәрігерлердің айтуына қарағанда, фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тамақ пен газдалған сусындар адамға артық салмақ қосуына себепші болады екен. Олардың айтуына қарағанда, чипсидің құрамында адам организміне шықпайтын трансгендік майлар бар. Алайда ол тағамдардың адам организміне зиянды екенін біле тұра, сұхбаттасымыз Алуа есімді бойжеткен фастфуд ұнайтынын айтады. Ол шаурма, дөнер секілді тамақтардың тойымды және дәмді дейді. Сондықтан Алуа ондай тағамдардан бас тартпайтынын айтады.
Құйыла Кока-Кола ұнайды. Жалпы фастфуд қанша жүрсем де бәрі бұл толық болмай. Я зиян бар бір жей берем, дәмді өткен дәмі. Қарным ашықтырса жей берем. Егер ол сатылмаса, мен оны жемес едім. Бірақ қарным ашыққанда, рас ол сатылады. Ыстық болып, тойымды, сондай ала саласын жейсін.
Келесі сұхбаттасымыз Гүлмира есімді бойжеткен фастфуд жегеннен гөрі ыстық тамақ ішкен жөн деп санайды. Оның айтуына қарағанда, жылдам дайындалатын тағамдардың құрамындағы қоспалар ұнамайтындықтан пайдаланбайды.
Фастфуд дегенде бірінші менің ойыма келетіні шаурма, одан соң түрлі бутербродтар. Біреуінің наны дұрыс болмаса, екіншісінің ішіне салынған ингредиенттері дұрыс емес. Біреуінің мүмкін срогы өтіп кеткен. Жаңағы фастфуд тағамымен қоса Кока-Кола бірге жүреді. Кока-Коланың естуімше, Кока-Кола денсаулыққа өте зиян.
Тану академиясының басшысы академик Төрегелді Шарманов адамдар фастфудтан және газдалған сусындардан өз еріктерімен бас тарту керек деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, ондай тағамдарды сату бизнестің бір түрі болғандықтан басқаша шектеу қою мүмкін емес.
Газдалған сулар бар, Пепси-Кола, Кока-Кола деген, чипсы, гамбургер деген өте қауіпті. Қазір дүниежүзі осыдан запас шегіп жатыр. Ол тез дайындалған кезде майлы тамақтар болу ішінде углеродтан жасалған тамақтар бар, мысалы оның бәрі өте қауіпті денсаулыққа. Семіздікке апарады, жүрек
Тағамтану саласының маманы профессор Анастасия Витовская жылдам дайындалатын тағамдар орнында сүт қышқылды тағамдарды және көкөністер мен жемісті көп пайдаланған адам организміне пайдалы дейді. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы сорты ұннан жасалған нан мен етті араластырып қолдану өте зиянды.
Термикалық дайындаудан өтетін тамақтарды жеу арқылы әр адам ауруды өзіне сұрап алады. Жоғарғы сорттан жасалатын нан өнімдері аллергия тудырады, өйткені бидайда клейковин аллергияның пайда болуына әсер етеді. Қара нан да витаминдер көп, соның ішінде В витамині болады.
Қазақстандағы дәрігерлер орта мектептерге қойылған газдалған сусын сататын автоматтарды да алып тастап, оның орнына ыстық тамақ беруді ұсынып отыр. Сонымен қатар олар көгілдір экраннан фастфудты жарнамалайтын таңғы сағат 6 мен кешкі сағат 9-ға дейінгі жарнамаларға тыйым салу керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. We'll be right back.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-545-60.
Хабарласыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазанның 24 күні Павлодар облысының кішкентай тұрғыны Дихан Торғайып 2 жасқа толады. Өкпесіндегі туа біткен кінәраттың кесірінен бұл сәби өздігінен демала алмайды.
Қазіргі кезде Диханның ата-анасы оған операция жасату үшін ақша іздеп жатыр. Оның операциясы 35 мың долларды қажет етеді. Азаттықтың бүгінгі өмір иірімдері айдарын Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Сенбі күні қазанның 24-інде Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұратын Торғаевтар отбасына телефон шалушылар көп болады. Себебі бұл күні Ғалия мен Махамбет Торғаевтардың жалғыз баласы Диханның туған күні. Диханның апа-әжесі, атасы, туысқандары оны телефонмен құттықтайды. Өйткені Диханның денсаулығы үйіне қонақтардың көп келуін көтермейді. Кішкентай баланың өкпе жүйесінде туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен. Өмірінің алғашқы үш айында Дихан өкпені жасанды түрде жеделдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдекке бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алады. Сол себептен Дихан далаға тек жазды күндер ғана шыға алады. Үйге қонақ келмейді, дейді Диханның анасы Ғалия Торғаева.
Алматыға жіберді детский педиатрия хирургия дегеннен обследование. Онда томография түсірді, жаңа диагнозымызды қолға берді. Демалу жүйесінде жаңа ақау бар деп. Сол Алматыда оның емі жоқ сияқты, жаңа бізге выписка жазып берді. Шетелде оны Германияда, соған бару керек, соған ету керек.
Қазіргі кезде Дихан ата-анасының айтуынша түтікшінің салдарынан толыққанды сөйлей алмайды. Жұтынса да тамағы ауырады. Жазды күні серуенге шыққанда ішіне шаң түсіп кетпес үшін түтікшінің саңылауын дәкемен қалқалап қояды екен.
Жаңа аппаратпен 85 мың бұл аппарат сатып алдық, хирургический аппарат. Сонымен салып алып жатырмыз, күні бір сағатта бір солай.
Ауруханада дәрігерлер берген мәліметті Диханның ата-анасы Израильдегі дәрігерлерге көрсеткен. Нәтижесінде онда Диханға көмектесе алатын дәрігер табылған, бірақ ол операцияны жасап баланы толыққанды емдеу үшін 35 мың доллар керек екен. Диханның анасы баласын қарап отырғандықтан жұмыссыз, ал әкесі теміржолшы. Тапқан ақшамыз бұл операцияға жетпейді, дейді олар. Сол себептен олар ақша іздеп жатыр. Осы мақсатта интернет арқылы көмек сұрай бастаған. Қазіргі кезде алыс жақын шетелден біртіндеп ақша түсе бастады. Бірақ Ғалияның айтуынша уақыт шектеулі. Ғалия мен Махамбет Торғаевтарға Ресейден қол ұшын созып интернет арқылы ақша жинап жатқан Альбина Альховскаяның айтуынша, егер олар осы жолы ақша жинап үлгермесе, операцияны тағы да 6-7 ай күту керек болады.
Қараша соңғы мерзім, яғни қазанның соңына дейін ақшаны жинап үлгеру керек. Өйткені бронх өкпе жүйесінің жұмысына зиянды әсері болғандықтан мұндай операцияларды қыс-көктем мезгілдерінде жасамайды. Бұндай операциялар күздің соңында немесе жазда жасалады. Егер біз қазір үлгермесек, онда Диханға тағы 6 ай күтуге тура келеді. Тиісінше уақыт өткен сайын ауру асқына береді.
Дейді Дихан Торғаевты қолдау тобының мүшесі Санкт-Петербург тұрғыны Альбина Альховская. Дихан оның ата-анасының айтуынша сөйлеу кезінде жұтынғанда қиындық көрсе де күліп ойнап жүр. Өзі көпшіл бала, дейді оның анасы Ғалия.
Балалар мен ойнағысы келген, жазғыны ойнап жүрдік, жауап қойып тамағын. Шаяқтап, сүйіп, келінгісін шығарып салып, ойнағысы кеп, оған енді ойнат, бала ойнатып кетермейміз, ойлауға білеті бәрі, өз жақсына қай кеп тұр.
Диханнан бұрын Ғалия мен Махамбеттің балалары болған, бірақ ол шетінеп кеткен. Сол себептен бұл біздің жалғыз баламыз. Біз оның өміріне, денсаулығына қатты алаңдап, қолымыздан келгенін жасағымыз келеді, дейді Диханның ата-анасы.
Бар бақытың өзіңсің сірә менің. Тілеуің әкеңнің берер болса, саған ғана амандық сұрар едім.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайындар, Азаттықтың өмір иірімдері айдарын тыңдадыңыздар. Біздің Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, пікірлеріңізді Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасындағы форумымызға қатысып, пікірлеріңізді ортаға салып жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті тыңдаушылар, ендігі кезек азаттықтың дәстүрі бойынша Қазақтың данышпан ақылы ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздеріне берсек.
Иә, Абайдың 44-ші қара сөзімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Талаптың өзі де түрлі-түрлі болады, және сол талаптардың қайсысының соңына түссе де бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уа, лекин адам баласы талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әр нешік орынсыз да, орынды да бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісіменен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес, сырлас осылар бәрекелді дереді. Ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдық пен арамдық пен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай, ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл шіркіне тұрмыз. Осыған қарай біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке, біреу білгіш, қусым атанамын деп сол қарекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа бұлдамақ та болып, басына осының бір сыпыра елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап-ұстап қарайдағы, мынаны алып келіп берсе, қымбат алғанда екен. Осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып, іздеген талап болмаса, кітаптың бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен іздеген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі дым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр, ішінде қатпары көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, ұмтылған талап екенін білерсің.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының 44-ші қара сөзімен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырды.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгергенін естеріңізге сала отырайық.
Азаттық радиосының хабарлары қазанның 25-сінен бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен берілетінін айтайық.
Сондай ақ Алматыдағы орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мені Күләй Бестай және Мира Мүсілім сіздермен қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар ағайын.